Skal vi skrave hvert fall da?
Ja, men nå begynner liksom, nå begynner alvoret nå da. Nå skal vi jo liksom ta opp de ordentlige tingene.
Ja, vi skal egentlig ta opp de ordentlige tingene. Skal vi bare gå I gang her?
Vi tror vi går I gang, ja, for vi har jo et viktig og litt sånn brennhet tema denne gangen her. ADHD-bremsen og hvordan håndtere den offentlige debatten.
Ja, det ikke noe småtteri vi skal bite over her, egentlig. Altså.
Og, jeg bare si litt grann, sånn kort for de som ikke har fått det med seg. Så ja. Ble det vel, det var vel I jula vel, som det begynte å bli en, igjen får vi si, en, da var det jo først en artikkel med noen som jobbet I BUP, som gikk ut og, ja, men I forhold til det at det veldig mange som blir utredd og får ADHD-diagnosen, og så balla jo selvfølgelig denne diskusjonen her på seg I mediene, Og det har jo blitt litt en storm, I hvert fall sånn I disse her foreldregruppene og sånne ting som jeg følger.
Ja, det har det, og jeg var jo så heldig at jeg snublet over helseministeren I bokhandelen før jul også. Så, og det skal jo også offentlig utredes da, dette med mye bruk av diagnose. Så det veldig I tida akkurat nå da. Det får man vel det vel ikke til å altså stikke under en stol. Og så det jo sånn med offentlige debatter, altså det vekker jo utrolig mange følelser, og det mange, holdt på å si, litt sånn, litt uhøytidlig, mange rare følelser. Altså, nå tenker jeg jo at alle følelser helt ok, men det blir så sterkt I denne debatten her.
Gjør det.
Og da liksom noe av det som vi startet med også, at det som kan være en smart måte å tenke på, I stedet for å se på debatten som en fiende, så går det an å ønske den velkommen.
Ja, og jeg tenker jo nettopp det at det viktig å ønske den velkommen, fordi at veldig mange, sånn, både blant foreldre og jeg som jobber innenfor feltet og mamma, opplever jo at det veldig... det lite forståelse, det mange misforståelser om ikke bare ADHD, men også andre diagnoser. Så jeg tenker at når debatten kommer, så det også en mulighet for at det kan bidra til en større forståelse I samfunnet. Og nettopp derfor så det så viktig, tenker jeg, at debatten kommer, selv om det vil være meninger fra fagfolk som vi ikke liker.
Ja, og det og så kan det være meninger som vi ikke liker, men som likevel fornuftige, og så det ikke stikk under en stol at også fagfolk kommer med en del utsagn som ikke spesielt kloke. Da. Du hadde jo noen eksempler her som vi snakket om.
Ja.
Skolelaget som hadde noen veldig rare eksempler.
Ja, jeg må jo si at, og jeg også kjenner jo på en måte at det blir litt sånn, debatten blir på en måte litt, personlig, når jeg får høre at når man får autismediagnose fordi at man litt genert, da kjenner jeg at det blir så, kan like gjerne komme og sparke til meg også.
Ja, ja, ja.
Så jeg merker at, og det det som litt interessant, hvordan denne debatten, og jeg kjente det jo så veldig på kroppen selv, altså det så masse følelser, Og så får jeg et sånt sterkt behov for å gå I forsvar.
Ja, ja men det jo veldig naturlig at vi får det når vi føler oss angrepet, opplever oss angrepet. Sånn jo, sånn fungerer vi jo bare, og det jo mye bra med det. Men så tenker jeg også at når det kommer altså, sånne, la meg si idiotutsagn, da, for det jo nettopp det 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 jo noen som, at det en skolelegg som sier det skummelt, synes jeg. Og så tenker jeg jo at sånne utsagn som såpass lettbeinte da, de kommer ikke noe langt I den mer seriøse diskusjonen. Det de opplever å gjøre, ja, de provoserer mange og sikkert stønner opp mange følelser. Men de vil ikke bli tatt seriøst, vil jeg tenke, av kolleger og av folk som jobber med dette. For det blir rett og slett for dumt. Og da er jo kunsten for foreldre det er å klare å kjenne at ja, dette er sårende, dette er vondt å høre, og provoserende, og så er det rett og slett å henge bjella på katten, altså. Rett og slett, det er den som kommer med utsagnene som avslører hvor lite den egentlig
Ja.
forstår.
Men hva er det som gjør debatten til et problem, da?
Det jeg tenker jo at når det blir et problem for noen, så er det fordi at de er for tett på, ikke sant? Du klarer ikke å ha noen avstand til debatten, og det oppleves også, jeg tenker også for foreldre som er vant til å kjempe for barna da, hele tiden.
Ja.
Det er et eller annet med at de må forsvare. Jeg har jo vært flypassasjer og irritert meg over bråkete barn, jeg også. Og så kan jeg snakke med deg om det, og da får jeg aldri den medlidenheten som jeg ønsker meg. Da blir fru
jeg
Aja ganske stram.
Jeg blir jo så irritert på deg. Åh!
Ja.
Nei, men altså, det er jo det med, jeg tenker at, jeg har egentlig ikke tenkt på det før, men den der, altså, at på mange måter så får jeg, har det blitt identiteten min å være mamma til neurodiverse barn. Og når det blir på en måte den jeg er, så gjør jo det også at når jeg da leser at ja, hvis du har det litt vanskelig, så kaller man det nå panikkangst, ikke sant? Og så da blir jeg liksom, ja, mener du å si at mine barn ikke har panikkangst? Og så er det akkurat som at denne personen som skriver dette her i NRK har noe med meg å gjøre.
Ja, ja, altså med andre ord, det oppleves som rett og slett personangrep. Fordi ja. Det å være for det, altså, men det som er jo utfordringen, tenker jeg da, du snakker om identitet, og det er jo veldig spennende. Og når du har, som for deg, som jo har, det er en så stor del av livet ditt, er å være mamma til neurodiverse barn. Og jeg tror at det vil er sånn for veldig mange med disse barna som er litt annerledes og krever litt mer. Det blir livet. Og da blir det identiteten. Det er liksom den eneste identiteten de klarer å ha.
Ja.
Og da er det klart at når debatten kommer opp, så er det fort gjort at det oppleves som personangrep. Og at man går løs på den. Og så tenker jeg også at identiteten vekker jo veldig mange såre og krevende følelser. Da. Du har jo snakket litt om den der frykten som det vekker i deg. Og den er jo spennende. Altså, den er ikke positiv, men den er interessant. Den er spennende. Og den er også gjennomgående for veldig mange foreldre.
Ja, den er det. Og jeg tenker også i forhold til det som er, altså sånn, i forhold til alle de nå som er i et utredningsforløp, eller som kanskje ikke er i et utredningsforløp, men som reagerer på noe med ungene og er redd for at det er noe. Og så kommer denne debatten opp, og så tror jeg at det er så mange, som i hvert fall det jeg ser med mange foreldre som kommer til meg, at de er så redde for at det skal bli at det ikke er noe med barna, men at du er en dårlig forelder.
Ja, ja.
Og den tror jeg nok, jeg tror at det er mye av den frykten, og det at du ikke, ja, skal jeg ikke få et svar da? Ikke sant? Og hva skjer da hvis jeg ikke får et svar, hvis jeg ikke får en diagnose? Hva da? Ikke sant? Da er det ikke,
er jo som det er.
Går ikke til lettlegging da? Hva da med skolen? Hva skjer da? Da får jeg ikke noe hjelp da. Og så sliter det barnet for det, og jeg tror at denne debatten, det vekker, da kommer alle disse følelsene her, bobler opp, og da blir alle disse her, hva da tankene, hva med mitt barn?
Ja, jeg tenker på de som allerede har diagnose også, vil de bli fratatt diagnosen og fratatt hjelpa, så det er jo noe med å at det er, altså,
ja. Og ikke bli trodd, ikke sant? Fordi at og ja, har du et barn med ADHD? Ja, liksom, ja, da er jo det barnet slik og sånn, liksom.
Ja, ja.
Og så hvis det, så har det jo også vært diskusjon med disse desemberbarna, så hvis du er så heldig da, å ha en med ADHD som er født i desember, å ja, nei, men det er bare desemberbarn, vet du.
Ja, ja, ja.
Og det er jo diagnoser som er særlig ADHD kanskje, som er mye misforstått, hvor det på en måte er, det er mye stigmatiserende dessverre.
Ja, det er
og,
det.
Ja.
Og det er krevende, men så tenker jeg jo, fordi at en ting er den offentlige debatten som er, og den går det an, altså for en sånn veldig, når vi blir veldig følelsesmessig involvert, så er det jo vi som coacher som sier, men der må du liksom tre tilbake. Gå i tredje posisjon, som vi kaller det litt sånn på fagspråk, men det dreier seg rett og slett, tre ut, og så ser du utenifra. Ja. Sånn at du klarer også å kutte en del av den følelsen, fordi det ved å trekke deg ut og se det utenifra, så vil følelsen automatisk forminskes.
Ja.
Og så er det jo noen som, altså hvis du står, du kan rett og slett bare ta et skritt tilbake, eller skyve stolen tilbake, du kan gjøre noe fysisk for å klare å ta den der avstanden. Og så tenker jeg også på når man er i, for eksempel i debatter, i snakke med folk direkte, så kommer jo også de, ikke sant, som du har vært inne på, at da, ja, men det er jo bare barnet ditt sånn, ikke, altså, det er en del diskusjoner som foregår ansikt til ansikt også. Og når du da kjenner at du blir så følelsesmessig engasjert, at du på en måte ikke klarer å være, hva skal jeg si, fornuftig lenger, da, klarer ikke å være rasjonell i din argumentasjon, så kan det være smart å rett og slett ta en pause, og det er flere måter å ta den pausen på. Den enkleste er kanskje bare å si at nei, nå må jeg på do.
Ja.
Kan du sette deg på do og puste litt og hente deg inn igjen, og ha noen fraser som du kan si til deg selv som kan roe deg ned. Men en annen måte også, hvis du er trygg, nå kan være rett og slett å innrømme at du, denne diskusjonen er så vanskelig for meg. Nå kjenner jeg at jeg blir så følelsesmessig engasjert, er så vanskelig. Kan vi ikke ta en liten pause? Nå trenger jeg et lite avbrekk.
Mm.
Og hvis det er folk som du er litt trygge på, så vil de antageligvis da gi deg det. Så det er forskjellige måter å møte akkurat den der lille pausen når du blir så følelsesmessig engasjert at du ikke klarer å tenke klart lenger da. Så
og
det er også sånne veldig enkle.
Ja, og det ser jo sånn i forhold til den første artikkelen da, som kom i denne saken her om ADHD-bremsen. Så når jeg først leste den, så kjente jeg jo at jeg ble, det vekket masse følelser, ikke sant? Jeg ble sint, og jeg ble irritert, og jeg gikk i forsvar, og, ikke sant? Og så gjorde jeg jo nettopp det du sa, ikke sant? Jeg stoppet opp, pustet, og satt meg ned og leste artikkelen igjen, og så jeg, ok, dette her er skrevet av fagfolk sånn og sånn, og det gjør at jeg leser det med et annet blikk. Jeg leser dette her som en faglig diskusjon.
Ja.
Da leser jeg det med noen helt andre øyne, noen helt andre briller.
Ja.
Og når jeg leste det sånn, og da var jeg ikke lenger, da var det ikke mammaen på en måte som leste det.
Nei.
Men mer på en måte sånn at å, nå skal jeg gå inn og så skal jeg lese liksom, i en sak, faglig sak som jeg er interessert i.
Ja.
Og da kunne jeg, da leste jeg den, og så kunne jeg på en måte undre meg litt. Grann. Og så kunne jeg si, ja, det der var et godt poeng. Men vet du hva, der er jeg ikke helt enig med det. Så da så jeg nyansene i artikkelen på en helt annen måte.
Ja. Men jeg synes jo det er fordi at det du sier også er jo veldig, altså for det som jeg ikke sa, som du sa, som jeg synes er veldig viktig, det er pusten. Det å bruke pusten, altså når du da skal ta en pause, liksom kjenn at du virkelig kan puste ordentlig ned i magen, altså vi som er coacher, og vi er veldig opptatt av å trene opp pusten sånn at vi kan bruke den som et verktøy. Fordi når vi puster riktig, så kan vi bruke den til å roe oss ned. Og så synes jeg det er spennende det du sier om å ta på deg andre briller. Sånn, lese det på en annen måte. Det er også en måte å ta det skrittet tilbake på. Det er rett og slett du tar på deg noen andre briller. Og så er det jo også smart å ha et eller annet å si til seg selv. Da, fordi du sa jo noe med at du, du så hvem, altså hvem som snakket om det, og dermed så var det en debatt om fagfolk, og da fikk du en, så det var en måte å snakke til deg på, som gjorde at du tok på deg andre briller og kunne se på det på en helt annen måte.
For dette med debatten, den dreier seg jo ikke om, det er jo ikke oss personlig, det er jo ikke liksom meg som mamma, eller du som mamma, eller vi og de barna, ikke sant? Dette her er jo, vi står jo også sånn, uansett hva som mamma måtte mene om debatten, og om det er overdiagnostisering eller ei, eller om det gis for mye medisiner enn det er for lite medisiner, det trenger vi ikke å gå inn i, men det som er viktig, det er jo på en måte at debatten, det er jo en faglig debatt, og som ulike fagfolk, altså jobber du på BUP, jobber du i barnevernet, så vil du, eller PP-tjenesten, så vil du se denne debatten med noe, på et helt annet nivå enn det vi gjør som foreldre.
Ja, gjør det altså. Men som foreldre så tenker jeg jo at det er, altså det vekker masse følelser.
Mm-hmm.
Og det som jo er spennende er liksom, altså, du kan godt gå inn og være litt utforskende. Altså, jeg pleier å si at når vi er litt utforskende, så er vi i et helt annet modus. Da er vi nysgjerrige. Da går vi ikke i forsvar, ikke sant? Hjernen har liksom den der nysgjerrig forsvarmodus. Det er to helt forskjellige. Så hvis du går inn og er i det der litt nysgjerrig moduset, og kjenner etter, oi, nå ble det masse følelser her. Veldig, hva slags følelser? Hvilke følelser er det som dukker opp nå da? Hvor kommer de fra?
Mm.
Altså, liksom, vær nysgjerrig på dem, for da vil du være, det vil være mye greiere da. Jeg sier, altså, livet blir ikke en dans på en blomstereng etter det heller, men du vil begynne å utforske. Og jeg tror at utforske er en veldig viktig del av å være en venn med seg selv. For når alt kommer til alt, så handler jo denne debatten, og alle de følelsene, handler om det å være trygg. Altså, er du trygg, og er du sentrert, så klarer vi å møte sånne debatter og ting som kommer utenifra, da, som vi ikke kan gjøre noe med. Debatten er der, du får ikke gjort noe med den.
Det er nettopp det. Vi får, dette her er utenfor vår kontroll. Og jeg tenker at er det en ting som er så viktig, og som, jeg sier ikke at det er lett, men det er så viktig, det er fordi at vi vil jo oppleve, altså, alle mennesker opplever jo det, at vi vil møte ting som er krevende for oss, som for eksempel denne debatten her. Og jeg må jo si, altså, det er jo også andre debatter som jeg har, som har gått, som jeg også har blitt på en måte sånn, blitt følelsesmessig engasjert av.
Ja, vi kan vel trygt si det.
Ja, ikke sant? Og, og det vil jo også være, altså, jeg lurer på altså, hvor mange ansvarsgruppemøter og skolemøter som jeg har blitt irritert på. Også like før vi gikk på her, Tone, så skal jeg forsikre deg om at jeg var så irritert på NAV, så jeg holdt på å klikke for meg. Ikke sant? Men det som er, det er jo at uansett, altså jeg kan være irritert på NAV, jeg kan være irritert på alle disse som skriver disse artiklene, og på at de mener det de mener. Jeg kan være irritert på helseministeren, og men jeg kan ikke gjøre noe med det.
Nei. Nei.
Det eneste jeg kan gjøre noe med, det er hvordan jeg tenker og føler om det som skjer rundt meg.
Hvordan du forholder deg til det.
Hvordan jeg forholder meg til det.
Ja. Og det er det vi har makt til å gjøre, og så er det jo treningssak det også, og det er også med det mentale, altså hjernen. Alle skjønner jo at du får ikke store muskler etter en gang på helsestudio. Sånn er det også med hjernen og mental trening. Det må jobbes med mye over lengre tid. Og så er det greit å begynne å være litt utforskende, være litt nysgjerrig, og så nøste noe mer opp derfra. For det er, altså, vi snakket jo en del om identitet også. Det er veldig sterkt. Hvis vi skal snakke om en sånn kjede av hva skal jeg si for noe, nivåer som vi går på, så er liksom, som berører oss, da, som, så er hvis vi skal begynne med omgivelsen, da, på en måte, det er lett å håndtere. Det er ikke så veldig betydningsfullt, egentlig, omgivelsene som oftest. Og så er det jo hvordan vi oppfører oss. Atferden vår er liksom som nummer to, kommer rett over. Og så kommer vi opp på det vi tror på. Disse overbevisningene våre, de ligger et takk over der igjen. Og så har vi verdiene. Hvem er, altså, hva er det som er viktig for oss? Og så kommer identitet. Hvem er vi? Ikke sant? Og det er høyt oppe. Så det betyr at når det berører identiteten din, så ligger det høyt oppe, og det berører noe som kan gjøre veldig, veldig vondt. Da. Det er ikke så problemet med ADHD i omgivelsene, eller autisme i omgivelsene. Det er mye, mye mer krevende. Om du har et autistisk eller ADHD-barn i omgivelsene dine, så er det noe helt annet enn at du er foreldre og har det som identitet.
Så det forklarer hvorfor jeg går, kan oppføre meg litt som en litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg selv, men jeg blir litt sånn irritert på ansvarsgruppemøter og sånn, så er det jo nettopp fordi at dette her, det berører identiteten min og er så ekstremt viktig. Det går på meg og hvem jeg er. Ikke sant? Og veldig mye av det her sånn, ja, du kan like gjerne si det til meg, jeg er en dårlig mamma, jeg har feilet, jeg vet det. Ja. Ikke sant? Veldig ofte så er det jo, det er jo det berører. Det er vondt. Jeg har jo følt meg som en dårlig mamma mange ganger.
Ja, så det er noe med å ha med det, men da tenker jeg for deg som er foreldre, for å avrunde for så vidt foreldredelen, altså at verktøyene er som er, det er liksom det å ta det liksom skrittet tilbake, gå ut i tredje posisjon, se det utenifra, sånn at du får minska den følelsen som er så sterk da. Så får minska den, ta en pause, ta på deg noen andre briller. Vær litt utforskende på de følelsene som beveger seg i deg, og du kan undre litt og spørre, ja, hvor kommer de fra? Hva vil de si meg? Altså, alle følelser har en positiv hensikt. Alt som kommer, det vil fortelle, altså, det kan være der for å beskytte deg, for å fortelle deg en eller annen viktig melding, men de kommer, og du kan finne svar hos dem hvis du er litt sånn nysgjerrig og utforskende på dem. Så det er liksom det beste rådet jeg kan gi der, det er liksom, ja, distansere deg fra deg, altså kutt en del av den veldig nære følelsesbånden, enten ved å gå på do, eller tappe andre briller, ha et eller annet beroligende å si til deg selv, og så at du da begynner å jobbe med å være nysgjerrig på følelsene som dukker opp, rett og slett. Og så er det jo sånn at det tar tid.
Ja. Og så er det viktig, og altså jeg tenker at dette her har mye med trygghet å gjøre, og det er jo det som, som er så viktig for meg, å hjelpe foreldre til at de skal bli trygge, trygge i seg. Fordi at når vi er det, så da vil man mye lettere kunne ta den distansen til det, Og være på en måte sånn der, ok, sånn gjør jeg det, og sånn er mitt liv, og det er helt greit.
Det er det nettopp å den følelsen å være bra nok, den er utrolig viktig. Så, med det så tror jeg vi bare avrunder foreldredelen, og hvis du som foreldre er nysgjerrig på hvordan vil vi gått løs på dette som coach, så får du bare følge med videre. Og dere som er coacher, nå begynner moroa for dere. Den ordentlige moroa for dere. For Cecilie, hvis vi er nå sitter vi på kontorene våre, og så får vi inn en kunde som er i hundre fordi har nettopp lest en artikkel, har barn med ADHD, autisme, Tourette, så Gud vet hva de ikke har, og er så oppi deg og føler seg så angrepet og så sår fordi det skrives om dette i avisen, og de blir ja, rett og slett, det er det som er utgangspunktet. Så hva er det viktigste vi gjør da når de kommer inn døra?
Jeg tenker at det aller viktigste, det er jo å bygge rapport, det å møte dem på følelsene, forstå og skjønne at hva dette her gjør med dem. Samtidig som at man på en måte ikke blir med på, på som min datter sier, bare sånn her, å, nå det drama igjen. At man kan ikke bli med på drama.
Ja, ja. Men holde seg utenfor drama, for det
Ja, men, og, men og, jeg tenker at det her så vil det være viktig å bruke god tid på å bygge rapport. Fordi at ja, det jo helt tydelig, så det jo en person som har det veldig, veldig vanskelig, og som man da sikkert, altså sånn, det vil jo da sikkert komme litt mer ut i coaching-teamen, at man ser at dette her dreier seg jo om så mye mer enn en avisartikkel. Og det jo det som jeg tenker er spennende, nettopp med det når vi jobber som coacher, Tone, ikke sant? Hva det egentlig som er problemet, for jeg ser jo, altså veldig sjelden så jo, problemet jo ikke det som kunden kommer med som problemet, det jo ikke avisartikkelen.
Nei, det jo ikke det, og det jo denne gode salgstriks, eller det som vi hører når vi skal selge tjenestene våre også, det selge dem det de vil ha, og gi dem det de trenger.
Ja.
Og det blir jo litt av det samme her også, at de trenger hjelp til det. Så det jo noe med jeg tenker også at nå har du kommet, og det debatten, så tenker jeg, det smart, liksom, som du sier, skaper rapport, og da møter de på følelsen, og da sirkler de litt rundt den debatten, hva du gjør med dem. Mm. Og igjen, liksom, som vi snakket med til disse foreldrene rett før her også, hvilke følelser de møter? Hvilke følelser det som dukker opp? Og når vi da begynner å få tak på følelsene, og de begynner å komme fram, så vet vi at når vi har liksom, klart å identifisere en del følelser, og det ikke sikkert at det de Det ikke sikkert at det en følelse som jeg tenker sånn at dreier seg om trygghet, og dette med en god mor som du pratet om på slutten, Cecilie. Men det kan være andre følelser som kanskje ikke like høyt oppe da,
ja.
På verdiskalaen, som ja. Det dreier seg om, men de kan være smart og bare begynne med dem.
Mm-hmm.
Bøk å gå helt til topps med en gang, det ikke sikkert at jeg klarer for det.
Nei.
Men sirkle litt rundt deg, liksom sånn, få prate litt ut av det, selv om hvis det blir for mye, så vet vi at vi bør stoppe dem. Fordi de har det ikke noe bra, og det jo veldig greit så når du ser de kommer også, bare si fra med en gang de kommer at det kan være jeg stopper deg fra å prate. Men jeg opplever også at veldig mange av de som kommer som oppi deg, de har behov for å på en måte øse ut litt først.
Ja.
Og det tror jeg selv om det kan si at det å kaste bort tida, så det allikevel nyttig. Det vil bidra til at de klarer å roe seg og klarer å få sett nærmere på det.
Det tenker jeg så, vet du hva, akkurat det der, Tone, det tenker jeg at nå kommer jeg på det, tror jeg vi skal snakke litt mer om kanskje en annen gang, altså, for det er viktig det du sier der, og noe som jeg har støtt på flere ganger i forhold til, for dette når vi coacher noen som vet mer hva coaching eller coacher, så vet de på en måte hva de skal si og hva de ikke skal si. De vet jo mer hva vi ute etter, at vi ikke ute etter innholdet, men strukturen.
Mm.
Men når du får inn en fortvila mamma, så det på en måte, ikke sant? Og da det veldig, det så vanskelig å finne, det krevende å finne disse grensene, ikke sant? Hvor, altså, når skal man avbryte, og på hvilken måte skal man avbryte, og hvordan skal man komme videre i prosessen?
Og jeg tenker jo også sånn, helt kjapt, det jo rett og slett, hvis de roter seg inn i en historie, men la de fortelle litt, for det har noe med at de skal bli oppleve seg sett da, og anerkjent i det møtet. Men så kan du, hvis de bare fortsetter, så kan det være, vet du, nå vil jeg avbryte deg litt, og det dreier seg rett og slett om at jeg ser at du har det ikke noe bra der du sitter og prater om det, og så har jeg hørt nok til at vi kan gå videre. Det ålreit at vi faktisk går videre nå? Så det en mulighet å gjøre det, ikke sant? Da møter du dem, du ser dem, du anerkjenner dem, og sier at men vi kommer ikke noe vei med dette her sånn. Jeg har lyst til at vi skal komme oss videre, det ok for deg? Så da, det en måte å klare å stoppe dem på, og samtidig omfavne dem da, på en veldig snill måte.
Ja, ikke sant.
Og så er det jo selvfølgelig ikke alltid like lett å gjøre det der og da, men det er noe med, igjen også, øvelse gjør mester litt. Det dreier seg om, vi sier jo til foreldrene at dette er sånne ting som tar tid, og det er det med coaching også, det å klare å avbryte, det å klare å utfordre kundene våre, det krever litt sånn der guts i starten, og så blir det lettere når vi gjør det noen ganger.
Ja.
Sånn er det bare. Men jeg tenker litt sånn, hvis du har kunden som gjør der, og de er i den, så tenker jeg jo gjerne når du sitter i følelsene, det kan du utfordre dem til å trene seg opp til å be dem gå i tredje posisjon der og da. Sånn, bare rett og slett for at de skal klare å lære seg at det er mulig.
Ja.
Og den erfaringen.
Ja, og det er jo det er vanskelig for mange Tone, det å gå i tredje posisjon. Og har du noen teknikker som du tenker at du ville brukt i forhold til hvis du hadde fått dette her inn på kontoret ditt?
Jo, men altså en som altså det jo sånn som jeg sa til i første runde her også, det altså en ting bare å flytte kanskje stolen litt lengre bakover, flytte seg lengre bakover. Hvis du sitter i en lenestol som du gjerne gjør på coachingkontoret, kan du godt bedre med å reise seg opp og bare ta et skritt tilbake. Bare det vil kunne fungere. Det som også kan gjøre, selvfølgelig du kan jo bryte tilstanden ved å knipse eller lage en høy lyd og sånt, og det kan jo være en mer brutal måte å gjøre det på, men det vil få dem ut. Altså fordi man er i det er som å være i en negativ transe, rett og slett.
Ja.
Så, hvor du går på, og du må på en eller annen måte få brutt den tilstanden.
Ja, og det kan man jo også gjøre. Jeg tenkte på det også, leke litt med farger og form og størrelser, og, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Lyder, og det er jo mange måter som vi kan jo rett og slett ha litt sånn lekende tilnærming til det, nettopp for å få stoppet opp og få snudd da.
Ja, for der er det en, ikke sant, som du snakker om å leke med, la dem ta ut følelsen da.
Ja.
Kan de se på den, og som du sier, leke med den, med form og farge og den delen der. Igjen så er det med disse negative følelsene, kan du bare be dem å kjenne etter bevegelsen, hvilken retning, ikke sant? Be dem om å stoppe dem, hjelpe dem, og si, stopp! Da hjelper du dem, og kanskje du klarer å snu, at de kan sette bevegelsen inn i motsatt. Da vil følelsene forandre seg. Og dette her er ting som vi må hjelpe dem med i starten, fordi rett og slett fordi vi ikke kan det enda, så ja. Kan gjøre det.
Men jeg tenker sånn helt konkret, så tenker jeg jo at visuell squash hadde jo vært supert her.
Ja, visuell squash er jo en av de som er god, så den er en måte å gjøre det på. For de som ikke vet hva visuell squash er, så er det å ta liksom følelsen ut i den ene hånden, finne liksom form, farge og sånt nå, og så den positive hensikten. For enhver følelse, uansett hvor negativ den er, har en positiv hensikt. Og så er det å få den andre ut i den andre hånda, så er det litt mer mikmak, men de skal liksom smelte sammen og inn i kroppen. Det, for dere som ikke er NLP-coacher, så kan dere kanskje ikke den. Men det var en veldig kort versjon av visuell squash. Og ikke gjør den før du har lært den, vil jeg bare si. Men det er noe med å få forent det. Men en annen ting som det går an å gjøre, som jeg synes er spennende, det er jo rett og slett, også hvis de tar ut følelsen og plasserer den foran seg, så sjekk hvordan du har forbundet. Det er en frigjøring fra avhengighet som vi ofte bruker og lært veldig mye om mennesker. Jeg bruker den veldig mye om ting. Jeg synes det er veldig spennende.
Så spennende!
Ja,
si litt mer om det.
Nei, så bare, for da får du fram den tingen, og så ser du hvordan den er manifestert foran seg, og ser hvordan den er forbundet. Og da er det selvfølgelig en hel teknikk på det, men hvis det ikke er for sterkt, altså hvis du har klart å få dem ned litt, og de er klare for det, så kan du rett og slett be dem om å bare bryte den følelsen. Bryte båndene til den følelsen. Og følelsen vil kanskje ikke forsvinne, men den vil kunne bli mindre.
Ja, nei, så, jeg tror jeg hadde hatt behov for det, for eksempel inn i den debatten her noen ganger, så tror jeg at det hadde vært... kunne vært hjelpsomt med å bryte forbindelsen.
Ja, det er det. Så det er jo mange måter også å nettopp håndtere disse følelsene på, da. Så det er, og så er det jo et eller annet med, så noen vil også tenke med en gang at en tidslinje vil være bra på den negative følelsen, tenker jeg. Hvis dere ikke har coachet mye på forhånd, og dere ikke har jobbet mye med de følelsene på forhånd, så er det ikke så sannsynlig at du får et godt resultat av en tidslinje. Fordi de er kanskje ikke, sannsynligvis ikke klare enda.
Nei.
Så jeg pleier alltid å leke med at tidslinjen er litt mer avansert, så den pleier jeg å vente med til vi har etablert et liksom coachingforhold, til de er litt med på leiken og har vært litt mer inne i hodet sitt og blitt litt mer vant til transeteknikker, da. Så jeg vil ikke anbefale den, men altså, selvfølgelig, det verste du får stort, vil få stort sett, da, det er jo ikke noe resultat. Ja, så jeg er jo litt sånn at lek med det du har, men altså, vi har jo vært inne på noen teknikker nå som er fine å bruke og som er liksom gode å gå i gang. Det tenker vi må begynne å avslutte, men liksom, for en oppsummering så er det jo rett og slett gå i rapport, møte på følelsen, bli forståelse uten å gå inn i drama, og så begynne å utforske litt hvor er det de følelsene kommer fra. Og så jobbe med de følelsene de har, vi jobber med forskjellige måter, altså sånn, som vi har. Og så er det jo alltid det at vi skal helst at kundene våre skal gå ut med å være fornøyd, så gjør et eller annet. Du kan godt sette, gi dem et anker, ikke sant?
Ja.
Det er alltid, alltid bra.
Det er, tenker jeg, viktig, viktig her.
Ja. Ja.
Når det har vært såpass, når det er litt sånn vanskelige følelser og sånn involvert, så er det viktig.
Og så pleier jeg alltid å avslutte med, hva tar du med deg fra denne timen her da?
Ja.
Den er også, for da får du med seg det positive, og så er det jo det som har vært viktig for dem som de tar fram. Hvis vi ramser opp, så kan det jo være at det er det som de synes har vært viktig. Og altså, det er veldig mye viktig informasjon, for når de forteller hva de har fått ut av timen, så forteller de hva som har vært viktig for dem.
Ikke sant?
Så den er litt morsom.
Ja. Så det var kanskje vi skal få tilbakemelding på, hva er det du tar med deg etter å ha lyttet til denne sendingen her? Hva er det?
Kjempebra spørsmål, Cecilie.
Hva er det viktigste du tar med deg?
Ja, ja. Gi oss tilbakemelding.
Ja.
På hva som er, altså jeg pleier å si at rosium er glad, risium er bra, så på en måte gjerne ros, men kom også gjerne med hva dere vil høre mer av, og tips, hva ønsker dere å høre om også til dere coacher, kom gjerne med innspill vi tar imot med åpne armer.
Det gjør vi. Har coachene noen spennende caser til oss, så tar vi de imot.
Og gjerne mer enn gjerne. Så med det så takker vi for oss for denne gang, gjør vi ikke det?
Det gjør vi. Hyggelig at du hører på oss, eller ser på oss.
Ja. Det er det, og vi er veldig takknemlige for alle lyttere og som sagt tilbake. Ja, men da sier vi ha det og på gjenhør, rett og slett.
Ja.